ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 18-ka bisha abriil ee sannadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saameynta ay ciidamada soomaaliya ku yeelan karto haddii la siyaasadeeyo.
siyaasadda iyo amniga kala saaridiisa marna waa isu baahan yihiin, lama kala saari karo oo in la kala saaro ma aha, oo waa marka ay u baahan tahay in amniga laga wada shaqeeyo siyaasadiisa qaabka loo wada fulinayo. dhinaca kaleeto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ilaa iyo 6 qof u xidhay, 2 caruura oo dhowaan meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo, qaybo ka mid a jubbooyinka oo roobkii guguu ka da-ay kadib abaara halkaasi ka jiray muddooyinkii u dambeeyey, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
dowladda milatariga ee myanmar ayaa sheegtay sabtidii inay xabsiga ka sii daysay in ka badan 23,000 oo maxbuus, taasoo lagu tixgelinayo dabaaldega dhaqanka maalinta sanadka cusub ee dalkaasi, iyadoo hogaamiyaha taliska askartana uu ambabaxayo safarkiisii ugu horreeyey ee dibadeed. waaxda maxaabiista ee myanmar ayaa sheegtay in 23,408 ruux laga sii daayay jeelasha dalkaasi oo dhan, iyadoo la marayo barnaamijka cafiska ee sanadka cusub, laakiin in yar oo ka mid a dadkii la xiray ee u ololeynayay dibadbaxyada afgembiga loogu soo horjeedo ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan dadka xorriyadooda dib loogu celiyey. warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in madaxa taliska milatariga ee jeneraal Ming Ong maxaabiistu cafiska u fidiyey ay ku jiraan 700 ruux oo ajnabi ah, kuwaas oo dib loogu celinayo dalalka ay u dhasheen xilli dowladda Thailand ay sabtidii ku dhawaaqday in hogaamiyaha milatariga uu ka qaybgalayo shirka wadamada ku buhoobay ururka Koonfur Bari Asia, kaasoo ka dhacaya dalka Indoneesiya 24-ka bishan Abriil, waana safarkiisii ugu horreeyey ee tan iyo intii uu xukunka qabsaday. 14 ka mid a kooxaha fallaagada iyo 1 askari oo Kolombiya ah ayaa lagu dilay dagaal dhex maray jabhadda iyo milatariga dalkaasi, sida ay sabtidii sheegeen ilo ka tirsan ciidanka. 14 xubnood oo fallaagada Carlos Batino ayaa aasaaseen xogoga kacaanka ee Kolombiya, kuwaasoo diiday heshiiskii nabadda ee 2016 ayaa la dilay markii milatariga isaga hor yimaadeen magaalada Anjela ee gobolka Coca, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. jeneraal Eduardo oo ka mid a milatariga ayaa sheegay in kooxda fallaagada ay meydadkooda la tageen, isagoo sheegay dhimashada 10 ruux, wuxuuna intaasi ku daray in askariga dhintay Kasukow ay jireen 7 kale oo dhaawac uu soo gaaray. mas-uuliyiinta milatariga ayaa ku qiyaasay 2,000 ilaa 2,500 oo jabhadda FARC ah inay ku sugan yihiin guud ahaan dalka Kolombiya oo dhan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunida inala socodsiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay magaalada muqdisho, waxaa weli ka socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ee salka ku haya muranka ka dhashay go-aankii dhowaan ka soo baxay golaha shacabka ee soomaaliya, waxaana xalay magaalada ka dhacay kulamo la xidhiidha arrintan oo uu ka mid ahaa mid la sheegay inay yeesheen hogaamiyaasha midowda musharixiinta iyo madaxweyneyaasha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. waa sida uu warkanu magaalada Muqdisho nooga soo diray uu ku faahfaahinayo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
habeennimadii xalay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kulamo siyaasadeed oo si gaara diiradda loogu saaray arrinta doorashada Soomaaliya. kulamada qaarkood ayaa soo gaaray xalay waqti dambe, iyadoo dhinacyadu ka wada hadlayeen arrinta doorashada Soomaaliya. hogaamiyaasha midowda musharaxiinta ayaa kulan la yeeshay madaxweyneyaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen iyo Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. hogaamiyaasha madaxa musharaxiinta ay horkacayeen madaxweynayaal hore, khaasa Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kala hadlay labada madaxweyne caqabadaha waaweyn ee xilligan ka hor gudboon doorashada Soomaaliya, gaar ahaan mowqifkooda la xiriira doorashada. Hogaamiyaasha madaxa musharaxiinta ayaa laga soo xogtay in dhowr jeer ay ka dalbeen labada madaxweyne inay caddeeyaan mowqifkooda la xiriira go'aanka golaha shacabka ay ku meel mariyeen muddo kordhinta labada sare loo sameeyey hay-adaha dowladda Soomaaliya qalinka uu ku duugay madaxweyne Farmaajo. ila ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in hogaamiyaasha labada madaxweyne ee Galmudug iyo Hirshabeelle aysan si aad u caddaynin mowqifkooda la xiriirta arrinta doorashada, waxayse weli qaadanayaan door ay rabaan inay ku wada hadalsiiyaan dowladda Soomaaliya iyo hogaamiyaasha madaxa musharaxiinta. Maalintii shalay waxaa jiray shir ka dhacay tendada efesioni, kaasoo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo wakiilada beesha caalamka. aad ayay u adkaadeen in la helo xog la xiriirta shirka waxyaabaha looga wada hadlay, waxaase ila ku dhow laga soo xigtay in arrinta looga hadlay teelada fasiyoon ugu badneed arrinta doorashada, gaar ahaana mowqifka cada wakiilada beesha caalamka qaarkood ay ka qaateen sida ay kaga soo hor jeedaan muddo korinta. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
haddaba iyadoo weli xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay cakiran tahay, ayaa arrintani waxa ay durbaba saameyn ku yeelatay ciidamada, waxaana jiray isbeddel lagu sameeyey qaybo ka tirsan taliska booliska ee gobolka Banaadir. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladda uu ka hor yimid taliyihii qaybta booliska ee gobolka Banaadir, Saadiq John. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa isna shalay isbeddel ku sameeyey hoggaanka booliska Jubbaland iyo hay-adda nabad sugidda, waxaana dadka qaar u arkaan in arrimahaasi oo dhan ay yihiin kuwa salka ku haya siyaasadda Soomaaliya, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow oo Muqdisho nooga soo diray.
khilaafka dhinaca siyaasadda ee ka jira Soomaaliya waxa uu hadda u muuqdaa mid u soo tallaabay dhinaca ciidamada, tan iyo wixii ka dambeeyey markii taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan uu warbaahinta ka sheegay in uu joojiyo kulan markii dambe qabsoomay oo golaha shacabka uu muddo laba sano ah ugu kordhiya hay-adihii uu waqtigu ka idlaaday. Amarkaasi marka uu bixiyo kadib waqti kooban ayaa xilkii looga qaaday, iyadoo maalin kadibna wareegta madaxweyne looga xayuubiyey darajada ciidanka. wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu taliska booliiska isbeddel ku sameeyey saraakiil dhowra oo madax ka ahaa qaybaha iyo saldhigyada booliiska gobolka Banaadir. dad badan ayaa arrintan u fasiray in booliiska durbaba khilaafka jira uu saameeyey, iyadoo musharaxiinta mucaaradka ahna tallaabada dowladda ay qaaday ee ka dhanka ah taliyihii xilka laga qaaday ay u arkaan mid aan habboonayn. Soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad cakirnaan siyaasadeed ah, ciidamada ma laga fogeyn karaa in shaqadooda la siyaasadeeyo? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Xuseen Macalin oo ah agaasimaha Maxadka Daraaseeya Amniga Soomaaliya ee Hiraal.
siyaasadda iyo amniga kala saaridiisa marna waa isu baahan yihiin, lama kala saari karo oo in la kala saaro ma aha. waa marka ay u baahan tahay in amniga laga wada shaqeeyo siyaasadiisa iyo howlaha loo maaragtay qaabka loo wada fulinayo. dhinaca kaleeto, in siyaasadda marka la leeyahay, marka Soomaaligu mogtahay siyaasadda af Ingiriiska policy iyo politics kaliyiin, laakiin Soomaaligu labadaba siyaasad u yaqaanaa. marka midda kaleeto marka oo la siyaasadeynayo marka amniga ama qaab oo qof u danaynayo loo isticmaalayo ayaa u baahan marka in laga saaro siyaasadda si guud. hadda waqti xaadirkan marka ma tahay in laga saaro oo laga ilaaliyo? dabcan mar horena way ahayd, haddana way maaragtay xilli kalsoonidu aada u yaraatay ayaa la joogaa oo ay khatar badan abuureyso.
marka laga yimaado in isbeddel lagu sameeyo qaar ka mid ah saraakiisha booliiska gobolka Banaadir, haddana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo siyaasad ahaan ka aragti ah dowladda dhexe ayaa isaguna beddelay hoggaankii booliiska iyo nabad sugidda dowlad goboleedkaasi. xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa u arkay isbedelada lagu sameeyey ciidamadan inay la xiriirto marxaladan taagan.
ogtahay in xaaladda siyaasadeed ay wax badan iska bedelayaan muddooyinkii u dambeeyey. markasta oo siyaasaddu isbedel ku yimaado, dabcan cabsidaa badanaysa weliba, khaasatan markii xasiloonida siyaasadda walwal ka yimaado. waqti kala guuraa la galay, isjiijiid badan oo siyaasadeed oo doorashadii oo waqtiga la galaayo xaqiiqoobi weyday ayaa jirtay. Siyaasiyiintu waxay bilaabeen inay aragtidooda ay ku kala duwan yihiin, mid walba fakar keliya inaysan noqonne ficil uu u bedelo.
Sidoo kale xildhibaan Cabdi Cali Xasan ayaa soo jeedinaya in dhinacyada ku loolamaya siyaasadda aysan ciidamada aragtiyadooda iska soo horjeeda aysan u adeegsan, maadaama in la dhiso ay qaadato waqti adag, qarashaad u badanna uu ku baxay.
Waran lahaa mucaarad iyo muxaafadba ciidanka inay u arkaan ciddii badbaadin lahayd qarankan inay yihiin, waqti badanna dhiigooda u horeen soo geliyeen ajendaha shaqsiga ee maxaa la yiraahdaa ee qof walba uu goonida uu leeyahay inuu ciidanka mariyo, ciidanka geliyo, ayaa kala qaybiyo inaan ka ilaalino.
Agaasimaha Machadka Hiraal Xuseen Macalin ayaa qaba in loo baahan yahay in madaxda siyaasadda Soomaaliya ay dib uga degaan in ciidamada ay u adeegsadaan siyaasadahooda gaarka ah.
Midigii hadda caloosha way ku tagtay, dhib badan waa dhacay oo ciidamada iyo ku saabsan iyo qaabka loo siyaasadeeyey. Uun hadda inuun siyaasadii in la daba qabto, kadibna intii de isgaabgarad laga gaari karo, intii isbeddel dalku ka dhacayana waxa noo dhiman aanaha qubtay la daba qabto ayaa horta talada kooban aan ku soo jeedinaya.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad adag oo siyaasadeed oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka, dad badan uma arkaan wax wanaagsan in ciidamada ay ku kala qaybsamaan ama ay qayb ka noqdaan muranka taagan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wada baadhitaana la xiriira dilkii laba caruura oo dhowaana meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo. Wasiirka cadaalada ee maamulka oo warfidyeenada la hadlay ayaa sheegay in falkaasi loo hayay ilaa iyo lix qof, islamarkaana laga warsugay dowladda. Waa sida warbixintan magaalada Baydhabo uu nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasiirka cadaalada iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen John oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay kulan gaara ka yeesheen dhacdadii lagu dilay toddobaad ka hor laba caruur oo walaala oo da'doodu ay ka yaree 10 sano, kuwaasi uu meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo. Wasiir Maxamed Xuseen John ayaa caddeeyey in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh fal dambiyeedkaasi, islamarkaana ay gacanta ku hayaan ilaa lix ruux oo loo soo qabtay falka lagu dilay caruurta, kuwaasi oo afar ka mid ah ay rag yihiin iyo laba haween ah.
Anoo ka hadala magacii xukuumadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed, in oo inka bashaarayna ka dowlad goboleed ahaan guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo iyo shacweyso ee awkii ciyaalkii la dhamaay, inuu inka bashaarayna in oo kiiskii baaristiis meel fayl mara hayta ilaa hadda lan haya lix qof oo lama balan iyo afar qof magale, waana la amaray baahda baarista sida CID-da amar buuhulasi geekun oo heraabtun madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi amaray in oo sidanka dhaqso badan la hangabagabeeyey baarista, cid alle cidii orloka waalatona la hanhira han oo haddan hirinna baaristo la dhamaastara cidii ka adaatona dabaan walaa sharci ku qabo in la marsi.
Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen John ayaa dhanka kale xusay inay aad ugu dadaalayaan sidii cadaalad u heli lahaayeen ehelada caruurta la dilay, gaar ahaan aabaha dhalay caruurta Sheekh Aweys Cabdullaahi.
Garsooryaalkii roogan iyo xeerilaalyaalkana may diyaarin in ahaa sugahayana faylka baarista lahaa gabagabeey doona maalin alla maalintii faylkaasi hadeeda ee xeerilaalinta iyo maxkamadaha qaaliyaalka roogan dabaan la ka fuli doona xukunkii oyo mudadan dabaan baarista may ka dhamaado kortahaan dambe may ka dhamaado kortahaan dambe la'aan marka baaris waa ka dhamaato oo cadeyn marqaato leh iyayoona may ku fuliisan doonana waajibaadkii oo yoolan idmaday oo maxkamadan fadhiyaan may ba diyaaran amaha ka dowlad goboleed ahaan in oo na fulina xukunadii oo maxkamadaha usay arrintan yuha ka ridaan oo hadeeran hadeeran go'aanadii ama maxkamadda go'aankii hadeerta oo ku wajahan ciqaabtii iyo mudadan dambiyeelka ereysinayaasha hadda lahaayay dembiyadii ka cadaada in uuna fulino diyaarinana may ka buraarijeeyay dadkan shacabka reer Baydhabo oo daban ku damqadeen arintan foolux oo ku dhidhi magaalada Baydhabo toddobaadkii hore in iyo dul qaadan isdijiyan
maalmadii jumciye ayu soo dhaafnay ay ahayd markii qaar kamid ah masajidda magaalada Baydhabo gaar ahaan masjidka ugu weyn ee jaamaca salaada khutbada kadib looga hadlay dhacdadii lagu dilay toddobaad ka hor laba caruur oo walaalo ah waxayna culimadii ka hadashay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka codsadeen in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyay falka lagu dilay caruurta Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
deegaanka kamid ah gobolada Jubooyinka iyo Gado ayaa lagu soo waramayaa inuu ka curtay roobkii guga meelahaas oo ay kamid yihiin deegaanadii dhawaan abaarta xoogan ay ka jirtay qaar kamid ah mas'uuliyiinta deegaanada uu roobka ka daay oo VOA la hadlay ayaa sheegay walow aan roobka wada gaarin deegaanada qaar haddana in lagu diirsaday wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo
roobkan oo ahaa kuwa aad u xoogan ayaa waxa ku diirsaday guud ahaanba dadka iyo dunida ku nool deegaanada Jubaland gaar ahaan Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyo gobolka Gado xilli abaar kulul oo saameen ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunidu ay ka jirtay meelo badan oo gobolada Jubooyinka ka mid ahay dad iyo dunyaba waxaa lagu soo waramayaa in ay u geeriyoodeen abaartaasi iyadoona hadda roob dadka iyo dunidu ay ku diirsadeen ay ka daeen meelo badan oo Jubaland ka mid ahay Abdullahi Diiriye oo kamid ah beeraleyda ku dhaqan gobolka Gado ayaa VOA u sheegay in deegaanada gobolka Gado guud ahaan ay ka daeen roob dadka iyo dunidu ay ku diirsadeen isla marahantaana beeraleydu u diyaar garoobeen tacabka beeraha xooluhuna ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan deegaanada gobolka Gado
haddii degmada Baareeroon kaala hadlaya hadda roobab ma lahan laakiin roobab badan baa da'ayaan kan caawa sida buur dhubo shaawin el gudi bora jirdaari ilaa ilcabii ilgudud ilaa iyo dilay ceel wax ugu soo xoon xoogmaankaas ka daaya anaga meeshan ka hadlayna in kan caawa baar dheero ma rajada awl waa xumay jeer waa la socotaa koonfur iyo maasta sida gobolka Jubada dhaxay xooluhu ku maqnaayeen si xooluhu ay geelashu ugu baahiyeen oo dhulku maadaama dhul loogeeyo oo qaniini waxa suuleeya ayuu ka baxayay dhulkii markuu tageen adduun asana iyo roob lahayn buu tageen mirooyin yar baa la haystay laakiin hadda maanta ilaahay baa muhammad haday beeraha tahay iyo haday xoolaha tahay caawa aad bay fahmada ay u fiican tahay marka waxaa caawa da'ay roob xoglaha gobolka Gado ka daawilay dhulkii abaarta ugu badnaa oo dhibaatadu badan ka dhacday oo maaragtay jeer ku haray oo arigu ku dhammaaday oo lo'du ku baabaaday oo biyo dhaamiska ah oo booyada ahayd oo booyada lagu daaminayay oo boodihii iyo maanta wadooyinkii boonuhu waa iska xumaayeen dhibaatada aad ku xoog badan lagu qabay
Maxamed Amin Cabdullaahi gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa VOA u sheegay in degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose oo kal hore ay marti gelisay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay xilligan heleen roob lagu diirsaday
inta badan waa la waraabay oo roob doorar badan baa dhacay inta dhulka kore oo fog baa noqotay waxaa kamid ah bilaash hoogaani iyo inta u dhaxayso Goobley waxaa kamid ah meelaha mataqaanaa wadada hadda Kismaayo iyo Afmada u dhaxeysa waxaa kamid ah meelaha kala go'an weeyaan meelo kala duwan marka roobkan hadda haddana aan kula hadlay waa horan yahay wadada hadda Kismaayo waa ka horan yahay
meelaha roobka xoogan ay ka daeen waxaa kamid ah deegaanada gobolka Jubada Dhexe iyadoona roob aad u xoogan ay ka daeen degmooyinka gobolka Jubada Dhexe sida uu ino sheegay Haajir Bila Sugaale gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe
sabinkan de abaar xun baa la soo marayaa ninaba caadi ahayn oo aad iyo aad dadkii dunida u saameysay alxamdulillaah haddana waxa weey raxmadda ilaahay baa dadkii ilaahay siiyay dhammaan gobolka Jubada Dhexe roob lagu tirsadaa ka daay sida degmooyinka Jilid Buale Saako Salagle iyo degmooyinka deriska lala ee Xagar Afmado oo eeriyada soo dhagintaan ka warhaya waxa weey nimcada ilaahay baa aad iyo aad uga daaday ilaahay baa lagu mahadcelinaynaa marka aad baa loo roobaystay
inkastoo abaar xoogan ay ka jirtay meelo badan oo Jubooyinka ka mid ah dadka iyo dunyaduna ay si weyn u saameysay haddana waxaa jirtay in dad iyo xoolaba ay u geeriyoodeen abaartaasi intii ay ka jirtay meelo badan oo gobolka ka mid ah haddana hadda waxay heleen roob dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen walow wali deegaanada qaar ay ka jiraan macluul ka dhalatay abaartii xoogneed ee sanadkan soo martay dadka ku nool deegaanada Jubooyinka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
hay'adda caafimaadka dalka Sweden ayaa sheegtay in xayiraadaha laga debcin doono dadka qaatay tallaalka xanuunka COVID-19. Dadka waayeelka ah ee la siiyey tallaalka dhibciisa koowaad ayaa iyagana loo ogolaan doonaa inay la kulmaan dadka aanay meel wada deganayn. Dhinaca kale, wadamo badan oo qaaradda Yurub ku yaalla ayaa sheegay in dadka la siiyey labada tallaalba ay safri karaan. Waa sida uu ku soo warramayay wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Isbedeladan xayiraadaha xanuunka COVID-19 wax lagaga bedelaya dalka Sweden waxaa ka mid ah dadka waayeelka ah ee la siiyey labada tallaal iyo kuwa dhibicda hore ee tallaalka qaatayba ay waqti la qaadan karaan caruurtooda iyo caruurta ay ayeyda iyo awooga u yihiin iyaga oo aan kala fogaanaynin, waana haddii aanay ka muuqan calaamadaha xanuunka lagu garto. Waxaa kale oo ay u dhowdahay in dib loo soo celiyo barnaamijyadii maaweerada dadka waayeelka ah loogu sameyn jiray xarumaha lagu xanaaneeyo haddii la raaco shuruucda u taala xakamaynta xanuunka guud ahaan. Marka la dhameeyo mashruuca tallaalka, dadka waayeelka ah, caruurtooda, qaraabadooda iyo shaqaalaha sida dhow la shaqeeya, waxaa la soo celin doonaa barnaamijyadii dadkaasi waayeelka ah loogu sameyn jiray xarumahaasi lagu hayo, sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka dalka Sweden. Dhinaca kale, waxaa la khafiifinayaa qaar ka mid a xayiraadihii dalka saarnaa, inkasta oo la taxadirayo. Wariye Barkhad Cabdilaahi oo degan dalka Sweden ayaan weydiiyey bal inuu i faahfaahiyo xayiraadaha la dabcinayo.
Cabdixaafid, oo hay-adda caafimaadka ee dalkan Sweden waxay sheegtay in xayiraada laga fududayn doono dadka iyagoo tallaalka qaatay oo keliya, kuwaasoo loo ogolaan doono inay la kulmi karaan eheladooda ama xitaa ay isa salaami karaan iyagoo laabta isa saaraya. Hay-adda ayaa sheegtay inay doonayaan in dadka tallaalka qaatay ay helaan xorriyad, islamarkaana ay noloshooda u qaadan karaan sidii hore. Laakiin waxaa weli xayiran Cabdixaafido meheradihii sida maqaaxiyaha iyo weliba hudheelada cuntada iyo goobaha McDonald's-ka, kuwaasoo la xidho sideedda fiidnimo.
Dalka Sweden ayaa waxaa dhowaan kusoo labakacleeyay fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo tan iyo intii xanuunka uu ka dilaacay adduunka ay Sweden sameysay xayiraadaha ugu fudud ee xakameynta xanuunkaasi, marar badanna hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ku canaanatay. Waxaa mar kale aan weydiiyey wariye Barkhad bal inuu iga waramo halka iminka xaaladda COVID-19 iyo Sweden ay isla marayaan.
Dhinaca xanuunka koronaha, Cabdixaafid, oo aada ayuu ugu sii fiday dalkan Sweden, iyadoo maalintii doraad oo keliya uu xanuunkan ku dhacay dad sare u dhaafay 7,600 oo qof, halka islamarkaana ay u dhinteen isla maalintaas oo keliya 7 qof. Xukuumaddu waxay sheegtay in tallaalkii uu socdo ilaa iminka ayna qaateen dad gaadhaya 2,300,000, iyadoo dalka Sweden uu weli isticmaalo tallaalka AstraZeneca. haddana dhinaca kale, xukuumaddu waxay sheegtay, Cabdixaafid, inay heshiis la gelayso dalka Ruushka, kaasoo ay kaga dalbanayaan tallaalka lagu magacaabo Sputnik V, oo ah tallaal cusub oo iminka soo baxay oo doonaya inay kasoo qaataan.
5 qof ee reer Sweden mid ka mid ah ayaa iminka la siiyey dhibicda koowaad ee tallaalka, laakiin dowladda ayaa sheegtay in dabcinta xayiraadaha si taxadir leh loo fududayn doono. Mashruuca tallaalka ayaa iminka si habsami leh uga socda xarumaha dadka waaweyn lagu hayo, iyadoo sidoo kalena la tallaalaya dadka fidiya adeegyada bulshada. Dowladda ayaa laakiin ka digtay inuu xanuunku si sare u faafayo, tan oo cadaadi saartay adeegyada caafimaadka. Waqti ayayna qaadanaysaa, ayay dowladdu tiri, in mashruuca tallaalka dad badan uu gaadho kadibna la qaado badiba xayiraadaha iminka dalka saaran. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
In ka badan 30 qof oo dalka Masar u dhashay ayaa lagu afduubtay gudaha dalka Liibiya, kuwaas oo sidaa la sheegay gacanta u galay maleeshiyo reer Liibiya ah oo haatan dalbanaya lacago madax furasho ah. Wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Masaarida lagu afduubtay gudaha dalka Liibiya oo u badan dhalinyaro masaari ah ayaa gacanta u galay maleeshiyo hubaysan oo reer Liibiya, kuwaasoo dalbanaya lacago madax furasho ah. Dadka masaarida ah ee lagu hayso gudaha Liibiya ayaa u badan dhalinyaro shaqadoon ah oo gaaray deegaanka Bani Waliid, oo ah deegaan warshado ay ku yaalaan ee gudaha dalka Liibiya. Ehelada dadka masaarida ayaa warbaahinta dalkani u xaqiijiyey qolyaha maleeshiyada ah in ay dalbanayaan lacago gaaraysa 700 dinaar ah oo laga rabo qof kasta oo ka mid ah masaarida gacanta u galay maleeshiyada. warbaahinta iyo baraha bulshada ee dalka Masar ayaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya dadka masaarida ah ee u xiran maleeshiyada reer Liibiya kuwaasoo dalbanaya lacago madax furasho ah. Qaar ka mid ah ehelada dadka ku afduuban dalka Liibiya ayaa sheegay saacadihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah dadka lagu afduubtay Liibiya in la sii daayay kadib markii qoysaskooda ay bixiyeen lacago madax furasho ah. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya masaarida ilaa iyo iminka xurriyadooda dib u helaya.
Sida hadda ay sheegeen qoysas masaari ah oo dadkooda lagu haystay dalka Liibiya, waxay sheegeen ilaa iyo 7 qofood oo ka mid ah dadkii laga haystay looga haystay dalka Liibiya in laga sii daayo ayagoo bixiyay kadib madax furashadii ay ka rabeen dadkii dalkaas ku haystay. Sidoo kale warbaahinta masaarida waxay qorayaan ilaa iyo 16 qofood oo masaari ah oo ayagana la haystay inay ka baxsadeen dadkii gacanta ugu jireen.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 27 ka hor qoysas masaari ay sheegeen 8 ka mid ah eheladooda in lagu afduubtay gudaha Liibiya kuwaasoo dalbaday adduun gaaraya 20,000 oo dinaar. Bishii Januari ayay ahayd markii ciidamada dowladda Masar ay u suurta gashay in si xoog ah lagu soo daayo 23 qof oo masaari ah oo kooxo maleeshiya ay ku afduubteen gudaha dalka Liibiya kadib markii dhalinyarada masaarida dalkaasi ku galeen si sharci darro ah iyaga oo shaqo doon ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatanna ku soo dhawaada qasiidada Ramadaan ee dhagiina ku soo dhacaysa waxa ku luqeynaysa Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeer. Wajibki Rabbi u nabaraye bisharana nagu yidiye bar waqadi mu'miniin tahay bil khayr. Wajibki Rabbi u nabaraye bisharana nagu yidiye وقد مؤمنين تائب الخير عدو كسود الكلبري انتو بلق علي سوما إلى بغر كعب المري عدو كسود الكلبري انتو بلق علي سوما إلى بغر كعب المري Tonka sotun keda beri Ntu bala kada soma Ila bukur kaba Numari
kaasi fannaanada Faadumo Cabdullaahi Kaayn Maandeeq ayaa dhageystayaal u dambeeyay idaacaddii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambana waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwacooyd leh. Sidaa iyo nabadgelyo.
Soma ila bokor kaaba